ได้กล่าวแล้วว่าคนเราที่จะเป็นผู้ครองเรือนได้ดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวัยหรืออายุไม่ใช่ว่าตัวโตแล้วก็จะสามารถในการครองเรือนได้ดีทุกคนแต่ใครจะมีความสามารถเหมาะสมเพียงใดอยู่ที่คุณสมบัติในตัวผู้นั้นแต่บรรดาคุณสมบัติอันเป็นดีในของคนนั้นที่เป็นยอดจอมจริงๆคือศีลธรรมจะได้ไขความไว้บ้างแล้วว่าศีลธรรมเนี่ยได้แก่ความเป็นคนมีเหตุผลทางใจไม่ใช่ทำอะไรตามอารมณ์ในตอนนี้จะขยายความออกไปอีกให้พอสำหรับการปฏิบัติคำว่าศีลธรรมนั้นเป็นคำรวมหมายถึงคุณสมบัติความดีความงามทั้งสิ้นอันมีอยู่ในจิตใจของคนเช่นความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความกตัญญูกตเวทีและอื่นๆรวมเรียกว่าศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมก็คือคนที่มีความดีทางใจนั่นเองสำหรับความดีในจิตใจของคนครองเรือนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้4ข้อหมายความว่าคุณธรรม4ข้อนี้เป็นข้อจำเป็นขาดไม่ได้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งการครองเรือนก็เสียเหมือนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีเสาอย่างน้อย4เสาค้ำตัวเรือนเอาไว้บ้านจึงจะเป็นบ้านเรือนจึงจะเป็นเรือนลดน้อยลงกว่านั้นไม่ได้3เสามันก็ไม่เป็นบ้านเป็นเรือน2เสายิ่งแล้วเลยเป็นบ้านไม่ได้อย่างดีก็เป็นได้แค่เพิงหมาแงนคิดจะสร้างบ้านต้องมีเสาให้ครบอย่างน้อย4เสาเป็นของขาดไม่ได้ลักษณะจิตใจของผู้ครองเรือนก็เหมือนกันอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ4อย่างซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าคารวาสธรรมคือ1สัจจะความจริง2ธรรมะความปรับปรุงตน3ขันติความเข้มแข็งและ4จาคะความเสียสละ4อย่างนี้เรียกตามสำนวนทางศาสนาว่าคารวาสธรรมแปลว่าคุณสมบัติของคนครองเรือนคารวาสธรรมลำดับที่1สัจจะสัจจะคือความจริงใจสัจจะนั้นเมื่ออยู่ในใจของผู้ใดย่อมช่วยให้ผู้นั้นบรรลุความสำเร็จได้เร็วเข้าเหมือนคนเดินทางที่ตั้งจุดหมายปลายทางไว้ให้แน่นอนแล้วเดินตรงไปย่อมได้ระยะทางไกลกว่าคนที่เดินเปะปะไม่มีจุดหมายแต่การไปได้ไกลของคนมีสัจจะนั้นแล้วแต่ว่าเขาจะตั้งสัจจะลงในทางไหนถ้าตั้งสัจจะว่าจะเป็นนักเลงสุราเขาก็จะกลายเป็นจอมสุราบานที่หาคู่เปรียบยากถ้าตั้งสัจจะว่าจะเป็นโจรเขาก็จะกลายเป็นจอมโจรที่ร้ายกาจในทางดีถ้าตั้งสัจจะในการเรียนการทำงานและในการประพฤติดีอื่นๆเขาก็จะก้าวหน้าไปในทางนั้นได้เร็วอย่างประหลาดเพราะฉะนั้นพระจึงกำหนดลักษณะบังคับไว้ว่าสัจเจอัตเถจะทำเมจะอาหุสันโตปฏิทิตาแปลความว่าคนดีย่อมดำรงในสัจจะที่เป็นอัตและเป็นธรรมหมายความว่าคนดีย่อมตั้งอยู่ในสัจจะประเภทเดียวเท่านั้นคือประเภทที่ประกอบด้วยประโยชน์และชอบธรรมจากการพิจารณาพระพุทธภาษิตข้างบนนี้ทำให้เราได้ความรู้หลายชั้นกล่าวคือ1รู้ว่าคนไม่ดีก็ตั้งอยู่ในสัจจะได้เหมือนกันเพราะในที่นี้ท่านแยกออกกล่าวเฉพาะคนดีว่าต้องตั้งอยู่ในสัจจะอย่างนี้2รู้ว่าสัจจะนั้นที่ไม่มีประโยชน์ก็มีไม่ชอบธรรมก็มีที่มีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีเพราะในที่นี้ท่านยกแสดงชนิดที่มีอรรถะคือประโยชน์และมีธรรมะคือความชอบความควรไว้ 3. รู้ว่าคนดีแล้วต้องตั้งอยู่ในสัจจะที่ประกอบด้วยประโยชน์และชอบธรรมส่วนคนชั่วก็ตั้งอยู่ในสัจจะที่ตรงกันข้ามคือไร้ประโยชน์และผิดธรรมว่าถึงความจำเป็นผู้ครองเรือนทุกคนย่อมต้องการสัจจะด้วยกันทั้งนั้นเสียอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าในระหว่างคู่ครองนั้นแต่ละคนก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งซื่อสัตย์ต่อตนแต่ตนเองชอบละเมิดสัจจะพูดง่ายๆคือชอบรับแต่ไม่ชอบให้ปมยุ่งมันก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้ในการครองเรือนถึงจะจนทรัพย์ขาดเงินขาดทองขาดข้าวขาดของขาดนวลนิดขาดนี่หน่อยก็ไม่ถึงกับทำให้บ้านแตกสแลกขาดพูดง่ายๆคือยังเป็นครอบเป็นครัวอยู่กินด้วยกันได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ถ้าไม่มีในครอบครัวใดแล้วครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้เลยสิ่งนั้นก็คือสัจจะซึ่งถือเอาความง่ายๆว่าความซื่อสัตย์ต่อกันสัจจะเป็นสมบัติที่มีค่าสูงสุดสำหรับชีวิตสมรสตั้งแต่ในปราสาทราชวังจนกระทั่งในกระท่อมยาจกในเรื่องการเสียสัตย์นั้นผมเองสังเกตมามากแล้วรู้สึกว่าเราจะเสียสัตย์ในเรื่องอะไรๆก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับเสียสัตย์ในเรื่องของความรักพูดกันตรงๆก็คือนอกใจหรือมีเมียน้อย นี่เป็นความผิดสถานหนักของพวกผู้ชายความผิดฐานใช้เงินเปลืองฐานกินเหล้าเก่งฐานขโมยเงินเมียใช้และความผิดอื่นๆคุณผู้หญิงมักจะตัดสินยกฟ้องให้ได้ทั้งนั้นในเมื่อจำเลยรับสารภาพแต่โดยดีมีความผิดอยู่มาตราเดียวเท่านั้นคือการมีเมียน้อยที่ไม่มีบทอภัยโทษเลยนี่เหตุการณ์ทั่วไปผมเห็นมาอย่างนี้และถ้ามีเมียน้อยแล้วดูมันจะยุ่งตลอดศกจริงๆออกจากบ้านเช้าผิดปกติว่าจะรีบไปทำงานสักหน่อยงานค้างมากเขาก็ว่าแน่ละสิเช้าก็ต้องไปกราบเท้าซะก่อนพอเย็นกลับเข้าบ้านผิดปกติเพราะงานด่วนๆมีมากเขาก็ว่าอีกแน่ละสิเย็นก็ต้องไปกราบทูลซะก่อนพอบอกว่ากับข้าวไม่ค่อยมีรถเขาก็ว่าอ๋อแน่ละสิมันสู้บ้านนู้นเขาไม่ได้เนี่ยตกลงว่าลงใครได้ผิดมาตราเดียวนั่นแล้วแย่ไม่มีทางทำความดีความชอบได้อีกแล้วชั้นที่สุดเนี่ยซื้อขนมมาฝากห่อสักเท่าเข่งเมืองจีนเขาก็ยังระแวงว่าที่ซื้อไปบ้านโน้นเนี่ยคงจะห่อใหญ่กว่านี้เนี่ยแหละคนชะตาเสียทำความดีไม่ขึ้นที่ว่านี้ฟังดูก็คล้ายๆผู้หญิงเป็นคนใจร้ายมากเห็นแก่ตัวเสียจริงๆถ้าเอาจิตใจของผู้ชายไปเทียบดูแล้วข้าพเจ้าคิดว่าความเห็นแก่ตัวของพวกผู้ชายเนี่ยมีลักษณะเข้มข้นกว่าลองนึกดูสิถ้าฝ่ายหญิงเกิดมีผัวน้อยขึ้นมาบ้างเราจะว่ายังไงมีโลกแตกหรือนี่ดีว่าฝ่ายหญิงก็ยังมีน้ำใจกว้างขวางและเป็นคนขี้สงสารเหตุการณ์จึงยังพอแก้ไขมาได้ที่ว่านี้ผมก็ว่าโดยใจเป็นกลางไม่ใช่เพราะกลัวเมียดุหรือกลัวแฟนหญิงจะโกรธหาไม่ได้และโปรดทราบในทางตรงกันข้ามด้วยความผิดอุกฉกรรจ์ของผู้หญิงก็คือการมีชู้นอกใจผัวหรือแม้แต่การไปทำลับๆล่อๆกับผู้ชายอื่นเช่นกัน